ทรงครองราชต่อมาพระมหาชนกโพธิสัตว์ได้ครองราชในกรุงมิถิลาอันเป็นราชสมบัติเดิมของพระชนกของพระองค์นั่นเองด้วยการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาต่างๆของพระนางศรีวลีราชธิดาเมื่อได้ครองราชแล้วทรงอนุสรณ์ถึงความเพียรที่ทรงกระทำมาทรงดำริว่าถ้าไม่ทำความเพียรในมหาสมุทรก็คงไม่ได้ราชสมบัตินี้เกิดปีติสมนัสซาบซ่านทรงเปล่งอุทานว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อนายเราได้เห็นตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วหวังอย่างใดได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราขึ้นบกได้ตามปรารถนาเป็นพระราชาได้ตามต้องการผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่พึงสิ้นหวังในความสุขคนเป็นอันมากถูกความทุกข์กระทบกระทั่งแล้วก็ทำสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เมื่อมีความสุขจึงจะทำสิ่งอันเป็นประโยชน์คนเหล่านั้นไม่ได้ตรึกถึงข้อนี้จึงต้องตายสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้อาจเป็นได้มีได้สิ่งที่คิดไว้อาจพินาศได้โภคะของหญิงหรือชายมิได้สำเร็จเพราะเหตุเพียงแต่คิดเอาจึงควรทำความเพียรเพื่อความสำเร็จสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้อาจสำเร็จได้แก่ผู้มีความเพียรพระมหาชนกโพธิสัตว์ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่เนืองนิดต่อมาพระนางศรีวลีอัครมเหสีของพระมหาชนกประสูติพระราชโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะแห่งผู้มั่งคั่งและผู้มีบุญมีพระนามว่าทีฆาวุกุมารเมื่อเจริญวัยแล้วได้รับการอภิเษกเป็นอุปราชปรากฏว่าครองราชอยู่ถึง 7,000 ปีหมายเหตุสมัยนั้นมนุษย์มีอายุไข 10,000 ปีเหตุเตือนพระทัยวันหนึ่งพระมหาชนกได้รับผลไม้น้อยใหญ่และดอกไม้หลากสีซึ่งคนเฝ้าพระราชอุทยานนำมาถวายทรงชื่นชมยินดีตรัสกับคนเฝ้าพระราชอุทยานว่าจะเสด็จประพาสขอให้ตกแต่งอุทยานให้ดีคนเฝ้าราชอุทยานรับพระราชบัญชาตกแต่งพระราชอุทยานแล้วกราบทูลให้ทรงทราบเสด็จประพาสพระราชอุทยานโดยมีช้างเป็นราชพาหนะพร้อมด้วยข้าราชบริพารหมู่ใหญ่ถึงประตูพระราชอุทยานหน้าที่นั้นมีต้นมะม่วงใหญ่สองต้นสวยงามมีใบเขียวชอุ่มเหมือนกันต่างกันแต่เพียงต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลต้นที่มีผลนั้นมีรสเลิศแต่ไม่มีใครกล้าเก็บกินเพราะพระราชายังมิได้เสวยพระราชาเก็บผลหนึ่งเสวยบนคอช้างเพียงพอถึงปลายพระชิวหาเท่านั้นทรงรู้สึกซาบซ่านปานประหนึ่งได้ทรงลิ้มรสทิพย์ทรงดำริว่าจะเสวยให้เต็มที่เมื่อเสด็จกลับจากพระราชอุทยานคนทั้งหลายอื่นตั้งแต่อุปราชลงมาจนถึงคนเลี้ยงช้างเลี้ยงมาเห็นว่าพระราชาเสวยแล้วก็พากันเก็บเสวยและกินตามปรารถนาจนหมดต้นบางคนต้องการผลแต่หักก้านรานกิ่งมะม่วงยับเยินไปหมดส่วนมะม่วงอีกต้นหนึ่งตั้งอยู่อย่างสง่างามเหมือนเดิมเมื่อเสด็จกลับออกมาจากพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นความแตกต่างแห่งต้นมะม่วงสองต้นเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรมหาอมาตย์ก็ได้กราบทูลให้ทรงทราบตามเป็นจริงแล้วทรงรำพึงด้วยความสังเวชพระทัยว่าต้นมะม่วงต้นหนึ่งยังเขียวสดอยู่เพราะไม่มีผลอีกต้นหนึ่งถูกหักก้านรานกิ่งใบร่วงหล่นเพราะมีผลราชสมบัติเป็นเช่นต้นไม้มีผลการบวชเป็นเช่นกับต้นไม้ไม่มีผลคือไม่ถูกรบกวนไม่ต้องกังวลภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวลเราจักเป็นเช่นต้นไม้ไม่มีผลสละราชสมบัติออกผนวดทรงอยู่ผู้เดียวพระมหาชนกโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานพระทัยมั่นเช่นนี้แล้วเสด็จเข้าสู่พระนคร เมื่อถึงพระทวารปราสาทตรัสกับมหามาตย์ผู้หนึ่งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้อื่นจะได้มารบกวนเรายกเว้นผู้ปฏิบัติบำรุงเราเพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้เชิญเครื่องเสวยถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันให้มหาอามาตย์เป็นผู้วินิจฉัยราชกิจแทนเราตัวเราเองจากบำเพ็ญสมณธรรมหน้าปราสาทชั้นบนเสด็จขึ้นปราสาทชั้นบนบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แต่เพียงพระองค์เดียวประชาชนไม่เห็นพระราชาของเขาเสียนานจึงมาพร่ำรำพันที่พระลานหลวงแต่พระราชาบัดนี้มีพระมนัสไม่พัวพันในกามแล้วทรงน้อมพระทัยไปแต่ในวิเวกทรงระลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้คุ้นเคยในราชสกุลใครจะได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแต่ไม่ทรงทราบว่าท่านอยู่ที่ใดได้แต่ทรงระลึกถึงคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้ามีศีลเป็นต้นปีติเกิดขึ้นแก่พระองค์เป็นอันมากทรงเปิดสีหบัญชรทางทิศอุดรแล้วผินพระพักไปทางนั้นประคองอัญชลีน้อมนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเราไม่มีความกังวลมีชีวิตที่เป็นสุขดีแม้กรุงมิถิลาจะถูกเพลิงเผาผลาญอยู่ของอะไรๆของเราไม่ได้ถูกเผาเลยเพราะไม่ได้ทรงถือว่าเป็นของพระองค์เมื่อ4 เดือนล่วงไปพระหฤทัยของพระโพธิสัตว์ก็น้อมไปในบรรพชายิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นทรงรู้สึกว่าพระราชนิเวศเป็นเหมือนโลกันตนรกภพทั้ง3หมายถึงกามภพรูปภพอรูปภพปรากฏเหมือนถูกไฟไหม้เมื่อเป็นเช่นนี้พระหทัยจึงดิ่งไปในบรรพชาปรารถนาจะออกจากกรุงมิถิลาแม้บ้างข้างรุ่งเรืองเพียงใดก็ตามสู่ป่าหิมพานทรงเพศบรรพชิตในเวลานั้นคนมีอายุไข 10,000 ปีพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติมาแล้ว 7,000 ปีเหลือเวลาอีก 3,000 ปีหลังจากได้เห็นต้นมะม่วง2 ต้นเป็นคติเตือนพระทัยแล้วครองเพศคฤหัสถ์อยู่4 เดือนทรงแน่พระทัยว่าเพศบรรพชิตประเสริฐกว่าคฤหัสถ์แม้จะเป็นพระราชาก็ตามรับสั่งให้ราชบุรุษผู้หนึ่งไปนำเครื่องทรงบรรพชิตคือบาทดินและผ้าย้อมฝาดมาจากตลาดโดยไม่ให้ใครรู้เมื่อได้มาแล้วโปรดให้พนักงานภูษามาลาปลงพระเกศาและพระมัสสุคือผมและหนวดทรงนุ่งห่มและพาดพระอังสะอย่างละผืนบาทดินใส่ถุงแล้วคล้องพระอังสาทรงทานพระกรสำหรับคนแก่เสด็จจงกรมไปมาในมหาปราสาทเหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันทรงเปล่งอุทานว่าบรรพชิตนี้เป็นสุขสุขอย่างยิ่งสุขอันประเสริฐ